Kaut gan es esmu Tamperē, bet mums bija Starptautiskās federācijas asociācija mītiņš, un es šo spēli neredzēju, es tikai nedaudz sekoju līdzi. Jau beigās es bulīšu sērijā biju ar sirmiem matiem, man grūti spriest par spēles saturu, bet pēc rezultātu spriežot, nu, lai arī bija mums divas reizes diezgan nelabvēlīgs rezultāts, ja, ka prieks, ka katrada spēks un emocijas, lai atspālētos. Mums viņi ir zināmi, un es nezinu, kaut ko, kāpēc man ir pārliecība, gan man ir pārliecība par meitenēm, ka mēs rīt varam uzvarēt, un, protams, nebūs viegla spēle, un šodien ir, kā saka, šodienas emocijas ir jāaizmirst, un nevaram ļaut ieslīgt pašapmierināt, kā viss ir izdarīts. Es ceru, ka viss būs labi, ja, bet sportā jau grūti prognozēt. Kā saka, rīt no rīta ceļamies, kaut arī sestdienas rīta ceļamies agri un turam īkšķi par mūsu meitenēm.